الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'ati dhalala wa kulla dhalalat finnar awalna nabda' assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amatenda majifuga Allah tabarak wa ta'ala umulizu webitu andi vionna tumwebaza Allah chatu kumyanga tulimu wababalamu ataba silam tumwanja gira Allah sebi ingirano kusasila kunnabi wa fi Muhammad صلى الله عليه وسلم ويمبقى وفي يتوكي لزا ومريم واشتي والله بيموت ما إليابا تبونا نشبيرا انتي ومبيرا يقوتو لكرا تبيرين اتوكو سامبا ومبقى فبوكو سامبا تسابا واشتي والله توبو السلام وبتوف يراتو جينا مسسين كانا نغطولي كبو السلام obutuufu waliwo ekibuuzo ng'abaddu bangi bakyebuuza naye ng'awuziza nabbubi ekibuuzo kyabwe tekiriimu makulu kigambo ekigamba nti lwaki bamaseeka temwesonyiwa abantu abantu nemubaleka bakole bye baagala mu dduniya abasamize oli waba yesalidde okubeera musamize muleke muntu mukulu muleke abeere omusamize tomuvumirira oli waba agenze namugongo tomuvumirira oli waba ali mu kafiri tomuvumirira lwaki muvumirira abantu mwe bamaseeka ekigambo ekyo si kituufu ekigambo ekyo si kiki si kituufu abawali mu mubaleke boogere kuba kyebayina Allah kyeyabawa amaana Allah yabatika amaana ya ilimu okubeera nga Allah gibawadde bayina ogisansanya wallahi kyekibakakatibwako kyateeka buli muwalimu yenna eyatuula mu kirasi n'asoma okubeera nga asomesa abantu bibaagala nibetakolaki nibetabaagala era abadde ogenda obbawula lwaki mwogera ku bidaa lwaki mwogera ku bidaa mwawudde mu busiraamu abashiya baleke babeere gye bali abahamadiya mubaleke abasuufi mubaleke abajahamiya mubaleke abazikiri mubaleke lwaki mwogera ku bikunsi ebyo kasa nabo basiraamu waino obeerawo ensalosalo ensalosalo zirina okubeerawo okwerula obusiraamu obutuufu ku busiraamu obulimu kakicya okwerula enzikiriza entuufu ku busamize okwerula sunna ne bid'a n'ebizuule mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala kuba irimu amaana Allah yagitikka abawalimu aye kikutegeeza bulungi nti senti buli ali mu dduniya agenda kubeera muwalimu era si buli mwana gw'osindise ku ssomero erya isilamiki oba muzirimu nga basomesa oluwarabu nti agenda kuvaayo nga seeka era ogenda olaba essomero lirimu abaana lukumi naye nga bakulaga nti sanawi ebaddemu abaana abiri sanawi y'olwaleero ku ssomero bweriki batuuzizza abaana asatu abaana abiri asatu abiri asatu kumi na sana wendala zibeeramu bataano ne bamutikira ejjubba naye abasigadde bonna omwaka ogwo gwonna nga basigadde tebasobodde kufuna ranka y'okubeera nti bawalimu nekibeera nti eno amaana Allah agitikka gw'abaakoze atya gw'abayagadde yagamba mu kitundu nga busega tujjayo omu naayiga liyatafaqahu fi ddiini naakenguka mu ddiini waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim era abaana abo kasita bamala okusoma obusiraamu baganda bafe abagenze misiri abagenze Saudi Arabia, abagenze Kuwait, abagenze Turkey, abagenze Sudani, akubadde bya Sudani byatabanguse. Wole de Sudani wakoze echi. Watabanguse miaka kumpe jigenda mwena. Tewacha agenda muntu yenna kusomera yo dini mu kuva mu Afrika kuva mu nsi yonna. Allah gamba nti bwe bamala okukenguka mu dini eyamana Allah najibawa waliyunziru qaumahum batisa abantu baabwe idha raja'u ilayhim bwe babeeranga bakomyewo mu bo. Sheikh Wafi Busigawa nagende Saudi nasoma mwabasigadde musigadde wano temwina kyemumanyi bwakomawo kiba kyatteeka okutiisa mwabasigadde abagenze ebweru ne basoma eddiini ne bakomawo e Uganda balina kusomesa bituufu ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakola atya bwe yabisomesa kakati ne kibeera nti teri kusirika abaseka bagenda kwatikana mmwe shita au abait kiriza gana balina okusomesa nti eyo bid'a oba ojagala ogiyirawo omubiri ogiteeka mu sente ogiteeka mu buli kimu ajja kugamba obwo bubuze era obufeerako muliro ekyo olina kigumira ajja kugamba nti ogende namugongo bukafu ajja kugamba buli kimu nti abashia si basiraamu bakafiri abahamadiya abagaakani si basiraamu bakafiri n'ebikunso ebirala ebibuze kwerula ensalosalo wakati bwe munagamba nti tuleke omulimu Allah gwe yawa abawalimu ogw'okubakowoola Sheikh Omu Allah musaasire Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badir yogera ekigambo n'agamba nti laula al-ulama laula al-ulama singa tebaali bamanyaabo singa tebaali bamaseeka singa tebaali bawalimu baffe lakana annaasa mithla al-bahaim bwanikedde ku makyanga abantu n'emizikiti nawa beisanga bisolo singa tegwali mulimu gwabaki gwabamanyi gwabamaseeka bwandikedde ku makyanga eneeyisa gyetweyisaamu tetwawukana na bisolo ale ffe twandisinzeewo ne tusinga ku bisolo olaba abawali mwebali mu dduniya naye era ogenda olaba abantu nga beeyisanga biki nga bisolo nga bisolo. Allah kyeyagaa nti balhum adar babi nnyo ulaika kanaanam balinga bisolo byawaka mbuzi nte ndiga balhum adar wabula babi basinga nawo gwolaba otya abantu ne babeera nga bali awo bayaayaana kulya bisiyaga era nga balabula beekalakaasa mutugaana tutya okgenda emabega g'abasajja bannaffe ensolo esobola okikolako gyekyo n'osanga embuzi embuzi ng'eri ku mbuzi ginayo ensajja tesobola n'osanga enkoko jasi enkoko ne bwoleeta empanga empya ewaka zisiba zirwana zeekuba kikyo Allahu tabaraka wa taala kye yatugamba tugenda kusingawo ne ku bisolo ebyo Allah bye yamma amagezi fabantu Allah bye yawa amagezi tuyiseewo omuwala ave wano ng'agenda kukuba kyeyo mu mawanga ga Bulaaya naye ng'ekimututte embwa kumukozesa embwa y'omugagga weyagalira ng'ateekayo ng'emukozesa nga yeebaka nambwa gwe mulimu gwe yafuna na'udhu billah kati sheikh yagamba nti laula al-ulama abamanyawo mwandibagadde singa tebaali bo lakana annaasa mithla al-bahaim kyandisinzeewo nnyo mwandikedde ku makya nga umma yonna yeeyisanga nsolo gwane yandigambye nti maama wo tawasibwa ane yandigambye nti muwala wo gw'ozadde tomuwasa ane yandigambye nti gundi sista wo tawasibwa atali sheikh waliwo nga mu nsi ya mu Zimbabwe ne mu Zambia eyo culture jeri ngomwana tekina buzibu okuwasa mamawe era nga ne faza abagatta naye nga gwagatta mama n'omuki n'omutaba sigamba nti mama muto wabula amuzaalira ddala amuzaalira ddala ng'omutabani agenda kuwasa maama we bagende mu nsonga z'obufumbo. Wana Uganda walu culture tribe nga yo munnange bw'ofuna omuwala taata yasookayo taatawo yasookayo n'akebera ensonga ziteredde alhamdulillah n'alyoka akukkiriza nekakutanda gwe yawasizza n'ogenda e Bulaaya ogenze ku kyeyo myaka ebiri muganda wo yakusikira oba taatawo nebagamba omukyala twawaayo ente zaffe nyingi toyinza mumulekera awo tujja mumukwasaganya naye nga eddiini yali ekikkiriza ewalala oli abaana awasa abalongo babiri nebaleeta nebagamba nti oyawasizza abalongo owolidde era nga balimu wakati naye nga obusiraamu bwakigaana tokkirizibwa gatta baluganda bameka laula lulama singa tegwali mulimu gwabamaseeka lakana nnansa mithla albahaim bwandikedde ku makya ng'abantu tweyisanga bisolo olaba abawali mumwe bali naye abaddu okubakomako kukiyitibwa mira abaddu okubakomako kukiyitibwa amayirungi okuli omuddo Allahu akbar basiraamu si basiraamu bali ku kimu tegatamiiza oli obanga agaya doodo kati kukula doodo gw'oba ogaaya lwaki oli amayirungi gokka kati abawalimu mubaleke batuukirize amaana temubuuza bibuuzo bibamalamu maanyi mubaleke basomese ebyo Allahu tabaraka wataala byassa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam singa kamutanda n'atasomesa Allah byamusizzaako ekyandimutuuseko Allahu tabaraka wataala yakitugamba yagamba atya Allah yagamba nti walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba kutanda n'obaako by'okukulira mwaga amateeka ge nakussaako la akhadhna minhu bil yamin omubaka twandimukutteko n'omukono ogw'ekyuma thumma laqata'na minhu lwakin twandimusse Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagaana kusomesa ebyo Allah bye yamussaako Allah atugambye nti Muhammadi nandimusse ne mukutula omusuwa gw'obulamu n'avaawo ku dduniya ayuta Allah n'agikutula n'afa lwaki aganye osomesa ebyo Allahu tabaraka wataala bye yakola atya biyassa kati mwagala abawalimu Allah bakutule mwerabidde ekyafaayo ekyasooka ku nabbi Yunus alayhi salatu wassalam zambi kyeri amumizisa ekyennyanja kudduka ki kudduka da'awa kudduka da'awa yadduka omulimu Allah gwe yamutuma naga abana abantu bagaanye bayomba bandaba bubi balaba mbakafuwaza balaba mbagamba bebubuze kusinza ebibumbi okukola obushiriku n'abadduka Yunus alayhi salatu wassalam Allah n'atunyumizaako mu Qur'ani idh abaqa ila alfulki almashhul mukiseera bwe yagenda n'alekawo omulimu gw'okutuusa obubaka Allahu tabaraka wataala gwe yamukwasa Allahu tabaraka wataala n'alagira abeere ng'asuulibwa mu mazzi mukaseera nga ekyafa nga mukimanyi yalinnya eryato adduse abe asenguse bwe yalinnya eryato Allah n'ateekateeka nti asuliwe mazi bwe yasuliwa mazi teyafa wabula namirirwa ekiki ekyennyanja Allah nga bwe yatunyumiza era mu Qur'ani nti ekyennyanja bwe kyamala omumira n'awangalira mu lubuto lw'ekyennyanja ebbanga eritamanyikiddwa falawla annahu kana min almustabbihin wabula singa Yunus alayhi salatu wassalam yali talina wali watuula mu kafo ke nga ye n'akola azikari n'antendereza lalabitha fi batnihi ila yaumi yubathun twandimuwangaziza twandimukuumidde mu lubuto lw'ekyennyanja okutuusa Allah lwaliyimirizaawo ki ekiyama kitegeeza Yunus aba kubeera nti teyalimu abo abatendereza Allah naffe olwaleero twandibadde wano nga tumusomako mubyafaayo nti Yunus tannafa ali mu kyennyanja wansi Allah gye yeemanyidde naye Allahu tabaraka wa ta'ala nekituuka ekiseera olwazikali ze yaleeta naye gye yali mu lubuto n'asomeddwa egamba etya la ilaha illa anta subhanak ni kuntu minadh-dhalimin ekyennyanja nekimuwanda ku lukalu Allahu tabaraka wa ta'ala agenda muziri ekyalo kye illa qawmi yunus lama amanu kashafna anhum al-azaba al-khizyu fi al-hayati dunya wa mata'nahum ila hin agenda okudda ku kyalo gye yadduse kuba bali kasaba manya nti nabbi abavuddemu Allah aleeta azab nibasaala nibatereza aqida nibalekawo ebizuule owulidde nibakola emirimu emituufu nibeenenya mu maaso ga Allah mbagirawo Allah kyeyava atugamba nti teri kyalo mu byalo byonna bye natumamu ababaka bange okujjako baajeema okujjako ekyalo kya nabbi Yunus alayhi salatu wassalam lama amanu mukaseera bwe baafuuka abakkiriza kashafna anhum alazaaba netubeera nga twabasitulako okubabonereza n'ekibonerezo ekyali kigenda bazikiriza bonna bagwewo nga Allah kye yakola ku nabbi Nuhu nabbi Lutu nabbi Shuaib n'abalala kakati basheikhi mubaleke bakole batya basomesa obusiraamu obutuufu era bimugamba nti basirike kitegeeza tewakyali bwetaavu bwa mizikiti bwa mizikiti kuba emirimu egikolebwa mu muzikiti omubaka sallallahu alaihi wasallam yasomesezanga muno mu mizikiti basahaba naba rabba kuddin kusunna batugamba era yanyiganga buli lwe yasomanga khutuba hamarra waji kenyi kene kimyuka amaaso negengerera nasunguwala eddoboozi n'alisitula ng'alinga adumire gye aga nti bannange bid'a bubuzi okulla bid'ati dhalala okulla dhalalati finnar mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadisi endala omubaka yatulaga nti majitamaa qauman fi baiti min buyutillah abantu tuyinza tutuula wano mu nyumba ya Allahu tabaraka wa ta'ala yatiluuna kitab Allah nga waliwo abasoma Qur'ani haraka eriwali basoma Qur'ani bali wali bayiga ya saruna owulidde bano bali wano bayiga ya hadithi bali wali basoma yatuluuna kitab Allah wa yatadarasuna fi man indahum illa nazala alayhim sakina batudde mu ddalasa kujjako Allah sookutebenkera mu bbo naye akusaawa mu bbaala darasa tetula mu bbaala mubaka sallallahu alaihi wasallam ga eddarasa ebeerawa mu masigidi fi buyuti Allah kyeyagamba fi buyuti azina Allah an turufaa fi buyuti azina Allah an turufaa wa yudhkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asar mumayumbaga Allah emizikiti mwemubeera okutendereza Allahu tabaraka wa ta'ala okujjukira Allah okumwogerako rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikri Allah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تموبيرا موبيا تونز تموبيرا موكو صوبولا أبابيرا موابدو إنسونجي باليس كوبيرا غبايق الدين يابوي ويميرزا والصلاة كوايو الزكاة زابوي يخافون يوما غباتو الدمونيوم بيوشتي والله باتيو لنقو ribagendo kusisinka nani Allahu tabarak wa taala ebisere kisere ekyo emitima na maso ezagendo okukyusibwa kyusibwa nga abaddu bali mukwera likirira ngenda yitawo ntya so baganda bange mugume togere ku bikunso bino insha Allah lutogera ku bushiya nti bakafiri tonyige yoye amana Betogera kuba Hamadiya tetwawula mu busiraamu. Betogera kuba Sufi, Bahizbu Tahri, Abalidi, abali Uganda abayitirivu tonyiga, oba oli Sheikhwo, oba oli Obiwo, oba oli Mama, oba oli Tatawo, ng'omulaba binkidde mu kuzuula mu ddiini. Munaye tumwogerako tokola otya. Tonyiga yuye amaana tumwagaliza jjana, tumwagaliza buluŋŋamu, bwe tunaasuulawo omulimu. Nafi Allahu tabarak wa ta'ala agenda kubeera nga atubonereza saba Allah atuwe okubitegeera n'okubikolerako muddakiika ezibulayo insha Allah tugenze mbashia ekikunsu kyetwasookolaba biidhinillah tunaaba tukimaze Allah nga akyatukomye nga tulimu abo abalamu waliwo ekikunsu ennaku zino ekikyase ennyo abayitibwa abahamadiya oba bayite abaqadiyani alqadiyaniya au ahmadiya gegamu kumanya gaabwe n'amalala tujja kukiraba insha Allah abayi ewandege yaawo bataddewo n'ekitaala ekitivi ekiki kisukurwini ekinene binonge ebyabana abakafiri abalokole ebibeera mu matawuni kati nababa hamadiya saidi wali ku bitaala emabbali opositi n'omuzikiti gwabwawo bataddewo ekiki ekitivi ekinene nabadde mpitawo ko nagenzo laba nga mbiraba ngamba abatamanyi busiraamu balowooza eyo ddiini kalina nga bateekako simanye bakoze hijja bateekako darasa zaabwe al ahmadiya community naudhu billah atamanyi busiraamu ayinza okubeera nga kubanga balagirira wajje basangibwa enamba zaabwe byonna nga babisaako kati oli ayinza okubeera awo nga si musiraamu nga ayagala siramuka n'ayitira awo olwawo waggukira mba hamadiya ne bwakusisinka n'agamba nti a waliwo ensonga bweti ne bweti wali ngenda nagenze nensalirawo ko njagala siramuka oba gwe okimanyi bulungi nti abo bahamadiya sibaki siba siraamu era olina mudda irikitinga ng'omulaga ekkubo lyalina okukwata ettuufu kuba era ebibuuzo bingi abaddu bye babuuza kakati nze nasiramukira eyo obusiraamu bwo bwali butuufu anze nasiramukira eyo mauledi busiraamu bwo butuufu tolaba nti mauledi tulina ogirekawo abantu basiramuka anze nasiramukidde namugongo tolaba nti namugongo mulungi abantu basiramukirayo abantu bwe banasiramukira mu mabaala nga tugamba abaddu okusiramuka kuyinza obba okuzibu tuteekewo endongo bwe bakuba omuziki wano basiramuka atu bagulira omwenge bwanywa ku mwenge asiramuka olwokuba mulimu okubeera nti abantu basiramuka nedda tereze niya basiraamu kati abashia aqidatuhum fi lhijja au lhajj enzikiriza y'abashia ku hijja enzikiriza y'abashia kuki ku hijja amakulu okulamaga omuddu n'agenda okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala falhajju okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ibada min ibadaati kusinza Allah nga wekimanyiddwa nti era rukunu min alkaani alisilaamu yemu ku mpagi eziyimirizaawo buki obusiraamu ng'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yajja nga ntuufu yatugamba nti buni alisilaamu ala khamsi yenna ayagala okubeera omusiraamu obusiraamu akimanye nti bwazimbibwa ku mpagi ziri ttaano shahadatu an la ilaha illa allah okakasa nti wali asinzibwa mu butuufu okujjakani ojjako Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, tokoma kakasa Allah wabula n'okakasa nti n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah, era olina okugondeera ebyo bye yasomesa. Wa iqami sala, bagiddako okuyimirizawo sala, itai zaka, Allah gwaba wadde obusobozi obw'ezzaka giwe. Wa sawma ramadan, n'okusiiba omwezi gwa ramadani oyo gwe gubeera gusanzeewo. Wa hijjul bayti llahi lharam, mwe muli n'okulambula ennyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Era kaifiya tulambula ennyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nga tugoberera omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yasomesa, kyeyagamba nti khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, mukole emikolo gya hijja, manasiki lhajji nga mukoppa kunze, nga mukoppa kunze omubaka wa Allahu tabaraka wa ta'ala. So insha Allah nebeera nga hijja elimashrua fi din fidinina, hijja yatteeka era weeri mu ddiini yaffe busiraamu. Wabula tetugenda laba masala gakwatagana na hijja kuba go mawanvu, ne basheikhe bazze basomesa hijja, bazze basomesa hijja mu duruusi ez'enjawulo. Wabula ekyaffe twagala laba enzikiriza y'abashiica ku hijja yeeriwa. Okusookera ddala, abashiica balamaga buli kiseera eri entaana ya Ali e Najif mu Iraqa n'entaana ya Husaini mu Kalbala, balamaga buli kaki, buli kaseera. Era okulamaga kwabwe ku ntaana ezo ya Ali n'eya Husaini, bagendayo mu mbeera ey'okusinza okwannamaddala nga bwe tuteekeddwa okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala, n'okubeera nga beetoowaliza ddala we ziri, n'okusaba entaana ezo, n'okuzisaddaakira n'ebirala, ne bafukamira ne basaba ne basaba ne bazisaba. Na'udhu billah. Era abashiica balina enzikiriza egamba nti okulamaga eri entaana ezo eya Hasani nani, eya Huseini nani, ne Ali munanga okulamaga eri entaana ezo ebbiri kusingira ddala omuntu akoze hijja n'agenda e Makka okulaba oba okulamaga ku nnyumba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kusinga. Era n'amenya wano hadithi yagireeta sheikhi muzimu ku hadithi zaabwe zebagunja boke nyini zebegunjizawo ezitalina silisira yadde sanadi, wabula nga bigambo bya
naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Aqidatuhum fil hajj, ayinzikiriza y'abashiica ku hijja y'omubaka, la yinzikiriza y'abashiica ku hijja etteeka lyetulabye nti wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yeyafuula empagi eri abasiraamu ababa balina obusobozi okulamaga ne bagenda ne bakola emikolo gya hijja. Tugambye abashiica bo tebakkiriziganya na kiyitibwa hijja mu nzikiriza yaabwe, kuba enzikiriza yaabwe balaga kulamaga na kugenda ku ntaana ya Ali e Najif mu Iraqa n'entaana ya Huseini e Kambala, era mu ggwanga eryo erimu eryaki erya Iraqa. Era bwe batuukayo bakola buli kiyitibwa okusinza okweyawulidde eri Allah, ne bakukolera entaana ezo n'okukaaba n'okukungubaga n'okusaba n'okwetoowaza n'okusaddaaka eri entaana ezo. Bye bandikoledde Allahu tabaraka wa ta'ala ne babikolera entaana okuzeetooloola n'ebirala, kuba tugambye nti bakkiriza omumanyi waabwe Jaafar as-Sadiq omu ku baimaamu baabwe be beesibako al-Ithna Ashariya, bamwesibyako ebigambo bino. Twagamba nti tebalina silisira na sanadi, hadithi zaabwe zijja buzzi, kiba kigambo n'akireeta n'akiteekawo. Kyetugambye nti yagamba من أتى قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن حج مئة حجة مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتو يناجين كونتانا يا حسين غامانين كيزو يا حسين انت عينوك حسين زبوا عينوك سبيبوا أكتاسي بزبو أكويني أكوينجي زجنا أكتاسو مريرو غامانين كيزو يا حسين انت والعياذ بالله أبا أنت كمن حج الحج وبانغا قزي هجة مئة هجة كومي غوليوام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بونغوزي قزي غوليوام نمبك محمد صلى الله عليه وسلم تقام تشيري موي ببوزو بينجي تشيري موي ببوزو بينجي مبك صلى الله عليه وسلم أبا موسى أنغوا غفو بجولي زبوتو غامب مبك يقول حجة تيا hijja mu yali esibula hijjatul wida yali emumbu wangazibwe sallallahu alayhi wa sallam ne kakati bo ne bagamba nti oba okoze n'omubaka hijja mmeka hijja kikumi kigambo kyawe kyetulabye ekirala bagamba nti ettaka lye makka n'ennyumba eriyo kaaba sibye ebyasookawo Allah okulagira abantu كيشغامبو كيباليسي نباغانتي لو أنا حدثتكم بفضل زيارة وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحدا ومبوزونا غامبانتي سيغامبا بولي لكو وكلامبولا نوبرونجي نينكزو نينبيرو متزافنا مكوغين ديري كوكبولي يا حسيني قلمبالا nala mbuli intana ya Husaini nati binkira mkujisaba mshiriko ya binkide gwetuala kuhuku sabi intana na haba fuwa wabali muntana chichetuala vantikufuru al-akibaru wakafu bunene unagamati singu kula ziyara nogenda kuntana ya Husaini nganao manyinki zoye nempira zogendo kufuna lataraktumu lhajja munange cyo kijya kuri sokola hijje makka waihaka naye mulabye mwabagenda okola maga e makka okola hijja ye makka amma alimta singa mubadde mukimanyi anna allaha mazimadala allah wa mawawaguru ittakhadha kalbala allah yafuli takali kalbala haraman haraman ngaliankizo iranga mizizo aminan nga mujjudde emirembe n'obutebenkerero mubarakan nga mujjudde emikisa egitagambika kabula an yattakhidha makkata haraman mbwekyo Allah yasooka fuula ttaka lye kambala gye tulabye nti gye bajja obuyinya ne basalirako ki eswala kuba bagamba ya eswala bwogisalira ku ttaka lya feri n'erye Uganda wawa kyafu olina obuba n'obuki n'obuyinja naye bagenda e makka era obuyinja babeera nabo bo tebakkiriza nti makka ttaka lya mizizo era ttaka ttukuvu tebakikkiriza mu nzikiriza yaabwe akaida yaabwe balaga nti ekambala gye battira Husaini gye ttaka ki gye ttaka ettukuvu era asadde eswala nga tasalidde ku kayinja ako akavudde ekambala eswala ewaabwe ebanfu kekamu kubukwakuliza obutuukisa eswala zaabwe kusaalira kaki ku kayinja ako akavuddewa ekambala bw'oba tokayina dharuli okufunayo akabaawo abatalina kayinja ogenda omulaba ssaawo akabaawo ku kapeti zaffe abashiia abo abakafiri kati agamba nti munnange ettaka ero lya mizizo era lijjudde baraka ekyo Allah yakikola nga tannafuula makka haramu nitugambe ekigambo kye si kituufu baba kuli mu aya ewekitiibwa Allah ebituli kuba Allah fatugamba nti Ibrahimu ne mutabani waani Ismail bebazza obujja ennyumba Kaaba Allah kyeyatuwaako obujulizi n'agamba inna awwal baiti wudia linnasi lallazi bibakkata mubaraka wa hudan lilalamin suratu al imlan mazima ddala ennyumba eyasooka okuteerwaabo abantu babeere nga basinzizaako Allah okusaala okwetoloola Kaaba naam ezo ibada ezimanyiddwa ezikolera ku Kaaba ng'oggyeeko bano abakafiiri abagamba nti nammwe abasiraamu mutuvumirira nti tusinza Yesu, tusinza ebifaananyi, tusinza ebibumbe, namwe mwina bagiyita box, bagiyita big box, namwe mwina kaaba, namwe mugendawo ne mugisinza. Era abamu basindisa obutambi oluvannyuma balaba ba sheikh okwogera ku nsonga ye Namugongo, bali ne basindika obutambi abasiraamu nga banywegera Hijra al-Aswad, ejjinja erya bulaaka. Oli ng'asindika akatabi alagambu kuno okunywegera tukola ki? Tuli mu kusinza ki? Jinja. Buli ekikolebwa ku haram oba ku kaaba ibada kasa kigirako buki? Obujulizi. Tusinza nakyo wakitiibwa Allah. Bwe tutuuka wali ku makamu Ibrahim nga tusalawo essala. Bwe tulaba ejjinja eryo erya bulaaka gye muyita ennywanto nga tulinywegera, abatasobodde ng'alaza. Tuli wamu. Umar bin Khattab kyeyayogera ekigambo eky'amakulu ekirimu aqida enzikiriza, n'agamba nti ejjinja gwe singa saalaba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akunywegera sandikoze ki? Sandikunywegedde. Naye kino tonkimanyi, togasa, tolina mugaso gyendi. La tadhurru wa la tanfa, tolina kyogenda kunkosa era tolina kyogenda kungasa. Oba nti ompa obulamu jjinja gwe, oba nti ompa obugagga jjinja gwe, oba nti onkolera ekirungi, oba nti onkose, tolina. Naye kino nkikola nti omubaka yakola atya? Yakikola n'akunywegera, kyova nange nkunywegera. Kati bali basindise nga bagamba laba abasiraamu munywegere ejjinja, musinze ejjinja. Tetulina ekyo, tukikola ta'abudan, kusinza nakyo ani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Era tufunamu empeera. Kino ekyokwetoloola ti abasiriku bagenze ku kigwa ekimu ne beetoloola akabira, ngira mu ddiini tokkirizibwa kubaako nnyumba yonna gy'okola nga weetoloola, oba akabira nti kali awo okeetoloola, oba ogenze ku Supreme Council ne weetoloola, tokkirizibwa. Wokkirizibwa okukola ibada ey'okwetoloola wa? Ku Kaaba. Kategede basiraamu, yadde okwetoloola entaana nga olaba abasuufi bakuburiya abeetoloola entaana ne bazeetoloola abali awe Sudan ne Misiri n'ewalala, beetoloola entaana ne bagyetoloola nga webabuuka webazina ng'entaana eri awo wakati n'ekambala webatyo webakola abashiica. Kati ffe tetukkirizibwa okujjako ku nnyumba y'oweekitiibwa ani? Allahu tabaraka wa ta'ala. Ate nga mu fiqihi bagamba, obaka yafulumya hadithi egamba nti attawaafu, okwetoloola ennyumba y'oweekitiibwa sala, kuba kusaala kwennyini. Okwetoloola kaaba swala yennyini. Kyova laba yagaana abakyala abali mu nsonga okukola ki? Okujetoloola, kuba omukyala tasaala swala ng'ali mu nsonga. Ekyatuuka ku maama waffe Aisha radiyallahu anha, amala okugenda mu nsonga anakuwala omubaka amutuukako amugamba, olabika ogenze mu nsonga, emirimu gyonna gikole mu hijja illa tawaafu. Ennyumba ya Allah yo gikole otya? Yo gireke olw'ensonga attawaafu bil kaaba assala, okwetoloola kaaba swala yennyini. Emirundi egyo egimanyiddwa. Kati teri kikolebwa ku kaaba eyo okujjako nga kusinza nakyani? Allah. Abaddu abatuulawo ne basomerawo Qur'ani, abaddu abatuulawo ne basaala eswala zaabwe, nti eswala gy'oba osaaliddewo ezitobawo eki? Emitwalo emeka? Emitwalo emeka? Ezisoba emitwalo emeka gy'osaaliddewo? Emitwalo kumi basira. Emitwalo kumi eswala gy'osaalidde ku kaaba ofunamu empeera za mitwalo emeka? Emitwalo kumi. Ate ku muzikiti gw'omubaka e Madina ofuna mmeka? Basira. Sekaudo Razak, abasiraamu mu nsonga ezo nga nnakulaga ozitaganjula wano beerabidde e Madina w'osalirayo swala emu ofuna mpeera mmeka? Aina ansa. Naye ati nojogera lukumi kumi seka tuyambeko lukumi lukumi sheikh ansa yentufu na ye uliawo gaba kumi lukumi ateku aqsa masjid al-aqsa muparastaini baganda wafawa Allah watasi kubabali kulwana bali babaganu sali la mwaba yudaya ulidi na yava sobodu kusali la wiswale zito wa meka bitano wana yivintu yumubimanye webusilamu wa fi ulimege nda bugenzi mbife vyo kuba seleti kukulia zinabade maka nembira keno nembira keri ugende ngu uchimanyi nti ugenze kusinza Allah kufunda kuchi kufunda kumpera saba Allah teke mwaba abana agenda yu aba agenda yu Allah abaze yu kati Allah tabarak wa ta'ala angatuma liriza yatege sanatu gamba nti inna awal baiti wadhi'a linnas enyombe ya soka wa musi ya teru wa waba nto kubira nga baji sinziza kuna yu Allah tabarak wa ta'ala ya yu ka'aba enyombe ye mikisa era mchibuga ili mchibuga chi ili mchibuga Makka mumbere fanagana kubwetio wahuda lila alamin echo Allah tabarak wa ta'ala ya chikola nga chakulungamia ili evitonde vionna abadu bavenu bagende bala magi abako zehija ngantufu Allah musanyu wa mazambi liya kule mbilo kola chi liya kule mbila okola atasambio nechi gambo chino muhadithi za wimvundu abashi abano bagamba nti man ata qabr al-husayni fi ghayri yawmi yawmi id kutiba lahu kutiba Allahu lahu 20 hajja wa 20 umra mabrurati maqbulati wa man atahu fi yawmi id kutiba Allahu lahu 100 hajja wa 100 umra ومن أتاه يوم عرفة كتب الله له ألف حج وألف عمرة مبرورة مقبولات وألف غزوات مع نبي المرسل أو إمام العادل أشيغان بوشن أشيغان بانتي أمونتو ينا أجينا كونتانا يا حسيني مرونكو urutali rwa idi munaku zinendaliza bulijjo newerekereza idi notagenda yoko idi wabula nogenda munaku zineza bulijjo kuntana yani ya Husaini Allah kuandika ko nga koze hijja amakumi abiri ishiruna nga koze hijja amakumi ameka abiri era ni umura amakumi ameka abiri kugenda bugenzi kuntana yani ya Husein ila nagambo mubuzunu nagamba nti ate waman atahu fi yawmi idi ate kwa singo gena yukulu nakuluwa idi kutiba Allahu lahu mia Allah kuandika ko hijja chikumi ila nakuandika ko ni umura chikumi kugenda bugenzi kutana yani ya Husein ate waman atahu yawma arafa ata agenda yukuru nakuruwa arafa chita geza guagenza yukuru nakuruwa arafa waku zibi kide kubo ili nzo kubeza mulusenyichi mulusenyi arafa akula gu enkizo yuru naku arafa nguli kuntana ya Husaini nagamba atibu agenda yukuru nakuruwa arafa Allah kuandika ku hijja lukumi ni umura lukumi ate zikirizi dua ila na kuandika ku alfa ghazwati na kuandika ku entalu entalu iza jihadi fi sabili la ngalwanyi entalu fi jihadi fi sabili la maa nabiyi mursal nguli ni nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au imamu al-adil uba nguli ni imamu umwenkanya kugenda yukulu nakuluwati wa arafa atengo mubaka yatugamba alhajju arafa hijja kukirizibwa bwekugwa muslimu oina kubera mu lusenyi ki mu lusenyi arafa kati yo mushe agamba enkizo bwegenda kumtana ya Husaini bono verayo kuruna kurwa arafuru uromuenda mumwezi kwa Dhul Hajj Allah agenda kuandika ko hijja chikumi hijja lukumi alf akuandike ko umara lukumi akuandike ko entaloze dini zuruanyi ilana zumeka lukumi atengo lino mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba imamu mweka nyamawo ba imamu babu kino chikulaga ki chikulaga nti enzikiriza yawe ku hijja yeyo walwo obujulizi obuze nga bagamba gende Maka ha walwo obujulizi obulaze nti omushia bamugamba alamage Maka bamulaga nkizo yawa yagenda kuntana ya Hussein kulunaku lwa Arafa abakiriza babeera mu lusenyu Arafa الحج عرفة يوم شيء عندما أنت أقول نقول عرفة قصينا كقطانا نوبيلا ولي إكلم بارا كقطانا يا حسين أبا جينا كوانديكا كوهيجيا إنتوف نعمر إنتوف أتين غزكير زكبي و الله نين تارو زوران يمدين ينقولين أمباك لكمي ركمي شتى جزابا كuchaيينو بكو أغازي سوا بكو أغازي سيري katukomao insha Allah baganda banga abasilamu bulabo mushia muhijja manyanti aba agenze kolerayo katemba kutambula mukulya sente wabula abatagenze kola miki mikolo abatagenze kola mikolo era waliwo mushia omu yagamba nti waliwo mwaka abashia webafa emakeyo ekizimbe bali bakikola nekibakuba chasinga kuba bachi bashia kati nagamba nti ee olabye olabye ba imamu webali abalungi bali bafiridde kutaka eryo iranga katonda yabadde abasimi bafiire eyo mbu abakafiri abasiramu kuba fete batuita basiramu nafsi sef abashia gwakulabanga muki mukafi tujalaba ekigambo kyabwe ekyo nti buli musoni yenna mulaba nga muki mukafiri nibagamba nti olaba abasajja bafa abashia bafiiridde ku ttaka eyo omusaayi ogwayise ku ttaka eri gwatukuza ekibuga Makka gwatukuza ekibuga ki gwatukuza ekibuga Makka wa waliwo omwaka ekizimbe wekyagwa nekikuba abashia balina webali nekibakuba nebafiiramu kalibu abashia jibali nibaga nchaa wasajja bafula wafiri deyo kati omusayi gwabogwa yise gwatukuza Makka eyo yonna na'udhu billah wa barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amsalikum wafakallahu lijami'a lima yuhibbuhu wa yirudha walhamdulillahi rabbil alamin salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh omushia takiriza hijja nga mpaji mbuchi mubusilamu mpaji jakiriza jaita hijja genda Kalbala na kumtana yani ya Ali ni kumtana yani ni kumtana ya Hussein wabula bino byetulimu tisema iba nange mwje tugende ekitongole ekya Sheikh Miladu echani 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 eyagamba nedde yusiye hijja salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.